Ar ziņām vieglajā valodā 11. vakarā studijā Sandra Glāzupa. Valsts ieņēmuma dienests ir apturējis ar sludinājumu portāla SSLV īpašniekiem saistītā uzņēmuma SIA internetu saimniecisko darbību. Galvenais iemesls, kāpēc darbība apturēta, ir par aizdomām par nelegālu automašīnu pārdošanu un krāpšanos ar pievienotās vērtības nodokli. Tikko saņemta ziņa, sludinājuma portāls šovakar SSLV ir mainījis domēna vārdu uz ss.com, tā novēroja aģentūra Leta. Vides aizsardzības ministrs Kaspars Gerhards ir apturējis arī Jūrmalas domas lēmumu par pastāvīgo komitejas sastāvu. Domstarpības radās pēc tam, kad Jūrmalas domas koalīcija izslēdza opozīcijas deputātus no dalības trīs komitejās. Vakar ministrija atcēla arī Salaspils novada domas lēmumu par pastāvīgu komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu. Jau otro nedēļu vairākās Latvijas universitātēs un reģionālajās augstskolās notiek studentu papildu uzņemšana nākamajam akadēmiskajam gadam. Šogad kopumā budžeta vietām valsts atvēlējusi vairāk nekā 30 miljonus eiro. Valsts akcijas sabiedrībai valsts nekustamie īpašumi šodien nav izdevies atkārtotā izsolē pārdot bijušo Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku Krišjaņa Barona ielā. Uz izsoli nebija pieteicies neviens pretendents. Izsoles sākuma cena šoreiz bija noteikta 2,1 miljonus eiro. ASV varas iestādes šodien Ņujorkas centrālparkā iznīcinājušas gandrīz 2 tonnas ziloņu kaula. Varas iestāžu konfiscētie ziloņu ilkņi, juvelieri izstrādājumi tika sabērsti putekļos, šādi sūtot vēsti nelegālajiem tirgoņiem un kontrabandistiem Ņujorkas štatā. Bet meteorologi Rumānijā izsludinājuši brīdinājumu par karstuma vilni. Valsts rietumos gaisa temperatūra varētu sasniegt 42 grādus. Bet kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Rīgā šobrīd 18 grādu, dienvidaustrumu vējš 5 metri sekundē. Šonakt un rīt no rīta Latvijas lielākajā daļā līs dienā. Pa laikam spīdēs saule un tikai atsevišķās vietās gaidāms lietus. Vietām ducinās arī pērkons. Gaisa temperatūra naktī plus 14,18, dienā līdz 24 grādiem. Tās bija ziņas vieglajā valodā.